16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Vijesti dana.
Posebna sjednica Narodne skupštine o deklaraciji Stranke demokratske akcije 11. novembra najavio Dodik.
Oštra reagovanja iz Srpske na odluku Saveta ministara u tehničkom mandatu da usvoji izvještaj Agencije za razvoj visokog obrazovanja BiH.
OHR treba da ode iz Bosne i Hercegovine i odrekne se nelegalnih bonskih ovlašćenja, navedeno u vladinom izvještaju Savitu bezbjednosti.
Bagdadi je američki proizvod, njegova likvidacija još nije potvrđena, izjavio Lavrov.
U Trebinju Dučićeve večeri poezije, večeras svečana akademija.
Novak Đoković u finalu Mastersa u Parizu.
Vrijeme oblačno s kišom.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da će posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o deklaraciji SDA biti održana 11. novembra. Dodik je u intervju za Euroblitz rekao da SNSD više neće pozivati na formiranje vlasti u BiH. Opširnije Gostimir Kajskić.
Dodik tvrdi da je u predsjedništvo BiH ušao kao srpski član, što znači da mu je prioritetan zadatak da zastupa interese srpskog naroda i Republike Srpske u kojoj je biran. Onog trenutka kada interes BiH bude plod dogovora naroda u Bosni i Hercegovini, iako bih i kad bih taj i takav dogovor stopirao, onda bi moglo da stoji da blokiram napredak, istakao je Dodik, komentarišući tvrdnje specijalnog predstavnika za Zapadni Balkan Matthewa Palmera da blokira sve što bi dovelo do napretka.
Kada sam govorio o preispitivanju svoje pozicije, imao sam upravo ovo na umu, da li da trošim znanje, energiju, spremnost za napredak u svim segmentima društva na jalove sjednice i razgovore bez sadržaja, ili da to prepustim nekom drugom. No, u stranci je prevladalo mišljenje da uprko svemu treba da nastavim da radim na mjestu srpskog člana predsjedništva i ja sam još tu. Odstupiti bi bilo i neodgovorno prema ogromnom broju naših građana koji su mi dali povjerenje na izborima.
Dodik je potvrdio da će posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o deklaraciji SDA biti održana 11. novembra. Imenovanje potpredsjednika Narodne skupštine Srpske nema nikakve veze sa SDA, kaže Dodik i ponavlja da nije tajna da će biti imenovan Denis Šulić iz SNSD-a. Također kaže da u SNSD-u slabi interes za ulazak u novi saziv savjeta ministara, jer su od izbora do danas na nižim nivoima imenovani ljudi koji su birale postojeće političke strukture.
Sve djeluje kao nekad ranije isplanirana situacija u kojoj je neko razradio scenario šta ako SNSD pobjedi u Republici Srpskoj. SDA vara svoje birače da će sve biti dobro ako izguraju SNSD. Ove druge dvije partije iz Republike Srpske varaju birače u Srpskoj ubjeđujući ih da su 4 poslanička mjesta koliko oni imaju više od 9 koliko imamo mi i da nije bitno jesu li izgubili ili dobili izbore.
Na pitanje šta će učiniti ako Mirko Šarović skupi većinu u Sarajevu bez SNSD-a, Dodik je odgovorio da Šarović nije u poziciji da išta skuplja, jer je taj posao u ovako uređenoj BiH rezervisan za pobjednike.
Da li to znači da će mimo odluka Narodne skupštine Republike Srpske o vojnoj neutralnosti podržati usvajanje i slanje ANP-a, što je, kako evo godinu dana slušamo od SDA i DF-a, uslov za konstituisanje Savjeta ministara?
Dodik je za Blic rekao i da mu migranti sve više djeluju kao kolonisti koji nisu samo u prolazu, već je neko planirao da ovdje i ostanu. Podsjetio je da je došlo vrijeme na koje je upozoravao da se BiH neće moći nositi sa migrantskom krizom i smatra da je sve što radi savjet ministara o tom pitanju lišeno ozbiljnog plana i strategije koja bi vodila ka rješenju krize. Poručio je da će se suprotstavljati planu da se migranti smještaju na područje u Federaciji BiH koja su naseljavali Srbi prije nego što su odatle protjerani.
Kancelarija visokog predstavnika treba da se odrekne nelegalnih bonskih ovlašćenja i zatvori svoja vrata, poručeno je u izvještaju Vlade Republike Srpske upućenom Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Istaknuto je da samo prisvojena ovlašćenja visokog predstavnika idu mnogo dalje od stvarnih dejtonskih ovlašćenja i ukazuje na nezakonitost takozvanih bonskih ovlašćenja, koja visokom predstavniku, kako on to tvrdi, daju pravo da nameće zakone i kažnjava pojedince na osnovu obične odluke. U dokumentu se naglašava da dejtonski sporazum kao jedini izvor zakonitih ovlašćenja visokog predstavnika nije visokom predstavniku dao takvu diktatorsku moć.
I iz Republike Srpske je danas oštra reagovanja na odluku Savjeta ministara u tehničkom mandatu da na telefonskoj sjednici usvoji izvještaj Agencije za razvoj visokog obrazovanja BiH, za koji je glasao i jedan od srpskih ministara. Prema saznanjima Srne, za izvještaj je glasao Mirko Šarović. Odluku, ali i ponašanje srpskih predstavnika osudili su predstavnici Akademske zajednice Srpske, ali i srpski predstavnici u predstavničkom domu parlamenta BiH. Opširnije Darko Šavija.
Ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Srpske Srđan Rajčević rekao je da je ogorčen informacijom da je suprotno statutu Agencije za razvoj visokog obrazovanja BiH na telefonskoj sjednici Savjeta ministara u tehničkom mandatu usvojen izvještaj ove agencije i to uz glas srpskog ministra.
U statutu eksplicitno stoji da upravni odbor te agencije usvaja izvještaj i dostavlja ga na razmatranje Savjetu ministara. Sjednice upravnog odbora nije bilo jer se i srpski i hrvatski članovi odbora, većina zaposlenih u agenciji, pa čak i univerziteti iz Federacije Bosne i Hercegovine, protive odlukama direktora te agencije i nije mi jasno da srpski ministar može glasati za izvještaj nekoga ko već godinu dana na svaki mogući način želi da sruši sistem visokog obrazovanja u Srpskoj, ne želeći da u registar upiše činjenicu da su dva javna univerziteta reakreditovana.
Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Milan Kulić rekao je da je zgranut činjenicom da je jedan od trojice srpskih ministara u tehničkom mandatu glasao za izvještaj agencije.
To je zaista neshvatljivo i nedopustivo da dva javna univerziteta u Republici Srpskoj ne dobiju akreditaciju samo zbog samovolje direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta.
Da agencija nije uradila svoj posao i nije zaslužila da Savjet ministara prihvati njen izvještaj, ističe i rektor Banjalučkog univerziteta Radoslav Gajanin.
Zaista mislim da predstavnici koji predstavljaju Republiku Srpsku u institucijama nisu trebali glasati za prihvatanje takvog izvještaja.
Predsjednik Srpskog kluba u predstavničkom domu parlamenta BiH Nenad Stevandić rekao je da ne treba da čudi glasanje Mirka Šarovića za izvještaj Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH, s obzirom na to da se, kako kaže, ministri Srpske u tehničkom mandatu i nalaze u Savjetu ministara zato što su bili u sukobu sa Srpskom.
I oni na taj način vraćaju usluge onima koji su ih na tom mjestu ostavili. Ono što je potpuno, da kažemo, nevjerovatno, na kolikom žestinom i dan danas se obračunavaju sa institucijama i interesima Republike Srpske.
Predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Staša Košarac naglasio je da je Mirko Šarović nastavio i da ugrožava interese Republike Srpske tako što je glasao za izvještaj o radu Agencije za razvoj visokog obrazovanja.
To je nastavak politike SDS-a u Savjetu ministara koji je očigledno sve vrijeme bio saradnju sa vladom Republike Srpske, institucijama Republike Srpske i ponašao se na način da mu političke koordinate definiše bošnjačke političke potrebe i dio međunarodne zajednice.
Ova dešavanja za RTRS kratko je komentarisao i član Agencije za razvoj visokog obrazovanja, SDS-ov Slobodan Stanić.
Formiranje agencije 2007. na 8. godinu bilo je prenos klasične nadležnosti. Gospodin Špirić je tad bio predsjedajući savjeta ministara, gospodin Sredoje Nović bio je tada ministar civilnih poslova. Tada su načinjene greške zbog kojih sve ove kasnije posljedice proizilaze.
Ministar inostranih poslova u Savjetu ministara u tehničkom mandatu Igor Crnadak smatra da je usvajanje izvještaja Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH još jedan dokaz da bi sjednice Savjeta ministara trebalo da se održavaju redovno, a ne telefonski. Dodao je da nema komentar na to da je za izvještaj glasao Mirko Šarović. Šarović se danas u ovom pitanju nije oglašavao, ali je njegov stranački kolega, ministar bezbjednosti u Savjetu ministara u tehničkom mandatu, Dragan Mektić, rekao da nije učestvovao u telefonskoj sjednici Savjeta ministara.
Opasnost da Ustavni sud Bosne i Hercegovine preuzme zakonodavnu i ustavotvornu ulogu u Bosni i Hercegovini ozbiljno je zaprijetila nakon najnovije odluke Evropskog suda za ljudska prava o izborima u Mostaru. Pasivnost Parlamentarne skupštine BiH kao vrhovnog zakonodavca na nivou Bosne i Hercegovine, ne samo na ovom primjeru, trebalo bi da potisnu odluke Ustavnog suda kojima se direktno mijenja Ustav i zakoni u Bosni i Hercegovini. Opširnije Radan Škipina.
I prije najnovije odluke Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu o izbornom procesu u Mostaru, Ustavni sud BiH je svojim odlukama stekao epitet novog zakonodavca, ali i ustavotvorca. Obaveznost sprovođenja njegovih dosadašnjih odluka dovela je do direktnih izmjena Ustava i zakona u entitetima i na nivou BiH. Republika Srpska je to na najdrastičniji način doživjela na primjerima grba, zastave, himne, konstitutivnosti, naziva gradova, ukidanja smrtne kazne iz Ustava. I u posljednjoj odluci Evropskog suda, Ustavnom sudu BiH se ostavlja mogućnost da ukoliko Parlamentarna skupština BiH u roku od 6 mjeseci ne nađe rješenje za izborni proces u Mostaru, donese pravila po kojima će izbori biti održani. Na osnovu svih dosadašnjih primjera potvrđuje se da Ustavni sud BiH preuzima na sebe zakonodavnu i ustavotvornu ulogu koja mu ne pripada, jer se time na mala vrata omogućava preuređenje političkog sistema i ustavnog uređenja BiH. Na ovo upozoravaju šef kluba srpskih delegata u Domu naroda parlamenta BiH Sredoje Nović i šef kluba poslanika PDP-a i član odbora za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske Perica Bundalo. Predsjednik Ustavnog suda BiH Zlatko Knežević na rad najviše sudske instance u BiH gleda isključivo sa stanovišta odlučivanja o usklađenosti zakona i nižih akata sa Ustavom BiH.
Nijedna odluka Ustavnog suda ne ostaje bez komentara. Svaka odluka ima svoju većinu. Ta većina je najmanje 5, nekad više. Ako se ne slažemo sa odlukama, mi ili glasamo protiv, ili dajemo izjavu o neslaganju, ili pišemo izdvojeno mišljenje. Pa se onda identifikuje kako je ko glasao. Kad bi javnost mogla da zna, ne smije zbog pravila i zabrane da o tome govorim, na koji način se mi i domaće sudije dijelimo oko nekih odluka, ta percepcija oko nacionalne podjele bi se srušila.
Bosna i Hercegovina je daleko od institucionalne pozicije u kojoj je vladavina prava eminentna sistemu, smatra univerzitetski profesor pravnih nauka Radomir Velukić.
Pravo bi trebalo da bude izraz, ne mogu da kažem narodnog duha, to je izraz koji je proskribovan kroz zloupotrebu tog pojma, ali bi trebalo da izrazi stanje duha i stanje potreba jednog naroda, naravno u kompletnom civilizacijskom i kulturnom okruženju.
Na primjeru odluke Ustavnog suda BiH o konstitutivnosti naroda iz 2000. godine, lider HDZ-a Dragan Čović ukazuje na presudnu ulogu Ustavnog suda na promjenu najviših pravnih akata u entitetima i na nivou BiH.
Kad iščitavate Ustav, sad njemu morate dodati sve odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koji je vrlo jasno se argumentirao prema apelacijama, ako nešto nije u skladu s Ustavom, pa to pojasnio. I tamo u tim odlukama ćete naći vrlo jasno poziciju konstitutivnih naroda, znači te odluku koja govori o tome da entiteti, odnosno kantoni, nisu sastavnica, nego konstitutivni, isključivo konstitutivni narod, gdje se konstitutivni narod precizno definira kao natkrovljujuće ustavno načelo.
Sve je prisutnija zebnja mnogih pravnih stručnjaka u pogledu prakse da Ustavni sud BiH preraste u zakonodavca i ustavotvorca koji preuređuje politički sistem BiH, što treba tumačiti pozivom i upozorenjem da ova pravosudna institucija svoju nadležnost svede na ustavom određenu ulogu.
Sporo formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini i pored političke volje otežava jačanje zakonskih odredbi o borbi protiv terorizma, čiji potencijalni izvor predstavlja ekstremistička ideologija, navodi se u najnovijem izvještaju Američkog savjeta bezbjednosti o borbi protiv terorizma u 2018. godini.
BiH je zatvorila neke pravne šupljine putem amandmana koji se odnose na terorizam u krivičnom zakonu, iako problem ostaje blago kažnjavanje, navedeno je u izvještaju. Napominje se da postoji politička volja da se nastavi jačanje tih odredbi, ali da to neće ići tako brzo imajući na umu izbore koji su održani početkom oktobra prošle godine i sporo formiranje vlasti.
A desetorica bivših pripadnika Islamske države 10. oktobra ove godine trebalo je da budu deportovani u BiH i prebačeni u pritvor. Nakon povlačenja Amerikanaca sa sjevera Sirije i turske ofanzive, deportacija je otkazana, a nadležni u BiH ne znaju da li su ove osobe pobjegle zajedno sa drugim teroristima. Pripremio Milan Stojić.
Informaciju da je deportacija devetorice okorjelih terorista otkazana saopštio je ministar bezbjednosti u savjetu ministara BiH u tehničkom mandatu Dragan Mektić.
Mi smo obavješteni da je ta operacija do daljnjeg zaustavljena i prekinuta i ja vam sad ne bih mogao nikakve daljnje informacije dati.
Sa kim su bezbjednosne strukture na nivou BiH dogovarale deportaciju Jasmina Keserovića i drugih 8 terorista, za sada ostaje nepoznato, a stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević tvrdi da su tu Amerikanci i da je deportacija nelegalna zato što u nju nisu bile uključene sirijske vlasti iz Damaska.
Dakle, očito da su Amerikanci ovdje, oni prilično izvode i kreiraju haos na Balkanu i bacuju nam ne samo ove za koje znamo da su bili dio Islamske države, nego i mnoge izbjeglice, odnosno kroz formu izbjeglica ubacuju nam u stvari poražene borce. Sa ono što nedostaje u svim ovim informacijama, koliko će ukupno zarobljenika zaista doći u Bosnu i Hercegovinu, koliko ih je zarobila Asadova vojska u Alepu, mi nemamo informacije ko je sve u Idlibu, a riječ je o najmanje 100 boraca koji se nalaze u Idlibu pod komandom Nusreta Imamovića. Dakle, sve se to radi protivzakonito, sve se to radi izvan institucija sistema i na kraju krajeva vlast se zbog toga i ne formira.
Za većinom islamista je raspisana crvena Interpolova potjernica i oni su trebali odmah biti prebačeni u pritvor. Na spisku lica koja su trebala biti deportovana su Armin Ćurt, Senad Kasupović, Jasmin Keserović, Emir Ališić, Miralem Berbić, Hamza Labidi, Muharem Dunić, Emir Markota i Armin Dželko. Svi su zarobljeni nakon što je poražena Islamska država i protekli mjeseci su se nalazili u zatvorima na području Sirije i Iraka. Jasmin Keserović i Zavidovića poznati iz nekoliko propagandnih video snimaka Islamske države u kojima je pozivao na ubijanje hrišćana.
Opština Kostajnica u prošloj godini počela je realizaciju 15 projekata, od kojih je 12 potpuno završeno. Uložena su milionska sredstva, a za ulaganje na području Kostajnice najviše izdvojila Vlada Republike Srpske. Opširnije Branka Kesić.
Regulacija korita rijeke Tavije, koja je prilikom mobilnijih padavina plavila domaćinstva, najznačajniji je projekat koji je završen.
Ovo je bolje i kanalizacija odvedena dolje neki 50-60 metara.
To je trebalo još mnogo ranije raditi jer ovdje je bila situacija, ovdje gdje mi sad stojimo, ne bi vam ni gumene čizme pomogle.
Zapošljavanje i sprečavanje odlaska stanovništva jedan je od ciljeva i ove opštine. Zbog toga je projekat samozapošljavanja donio rezultate kao i sredstva izdvojena za ovu namjenu. Zahvaljujući tome, sam svoj gazda je i Duška Pašić.
S pomoć kreditnih sredstava i tog iznosa kupili smo potrebnu opremu. Oprema je jako skupa i sa njom ćemo poboljšati rad.
Bojan Novaković, doktor stomatologije.
Od opštine smo za sad dobili 5000 sredstava. U sljedećem narednom periodu očekujemo drugi dio sredstava.
Od 15 započetih u prošloj godini završeno je 12 projekata. Realizovani su najvećim dijelom zahvaljujući sredstvima Vlade Republike Srpske, dok je dio novca obezbijeđen iz opštinskog budžeta, ali i sredstava pomoći Vlade Srbije. Odnosi se na oblasti društvenog i ekonomskog razvoja. Iako su mnogi završeni, posla još ima. Aleksandar Pašić, portparol opštine Kostajnica.
Ono što sad izvjesno i što moramo raditi, to je regulacija potoka Bumjarca koji je isto također plavi među gornji dio grada i tu je završena projektna dokumentacija. Ja se nadam da će u toku i naredne godine doći do realizacije ovog projekta.
Strateški ciljevi opštine Kostajnica do 2020. godine obuhvataju uspostavljanje temelja za razvoj privrede, turizma i poljoprivrede, unapređenje kvaliteta društvenog života, smanjenje rizika od katastrofa te unapređenje kvaliteta životne sredine.
Bosnu i Hercegovinu danas je pogodio zemljotres. Zemljotres je registrovan u 15 časova 13 minuta, a epicentar je bio 85 km sjeverozapadno od Sarajeva, odnosno 14 km od Turbeta u opštini Travnik. Građani su javili da je najdramatičnije bilo u Travniku, gdje su sa krovova padali dimnjaci, a u mnogim kućama pucali su i zidovi. Podrhtavanje tla osjetilo se i u Banja Luci. Autorski tim grupe arhitekata iz Banja Luke pobjedio je na međunarodnom konkursu za idejno rješenje velikog mosta u banjalučkom naselju Dolac. Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić rekao je da će izabrano rješenje biti nagrađeno sa 20.000 evra i da je ovim međunarodnim javnim konkursom Banja Luka pozicionirana na svjetskoj mapi jer su rješenja stizala iz cijelog svijeta. Gradski arhitekta Ivan Rašković rekao je da će tokom izgradnje novog mosta biti kombinovana rješenja koja su osvojila prve dvije nagrade.
Ima most za kolski saobraćaj u donjem nivou i ima jedan pješački most u gornjem nivou koji integriše obale od kastela do prostora pod univerzitetom, tamo one velike livade gdje se nalaze ekonomski, mašinski, tehnološki i drugi fakulteti. Dosta širok prostor zauzima, kažem, ovo je idejno rješenje. Komisija je utvrdila i određene preporuke na koji način i sada izvršiti izbor idejnog projekta i glavnog projekta.
Prva i druga nagrada, komisija stala na stanovište i dala određene preporuke da se na jedan kvalitetan način, naravno u dogovoru sa autorima, prva dva rješenja kombinuju i to na sljedeći način. Drugonagrađeni rad autorskog tima Rutinga ima jedno dobro rješenje, jednu dobru postavku, a to je što su oni ovaj osnovni most sa četiri saobraćajne trake u različitim smjerovima razmakli za otprilike metar, metar i pol, tako da su pustili prostor u podmostovlje, znači osvetlili ga, cirkulacija vazduha, usled tog razmaka nešto od onih stabala će moći biti očuvano, pa će se ona naći između traka mosta. I vrlo dobro su rešili prostor ispod, veliki prostor sa leve obale kod kastela crkvene i tako dalje.
Spomen kapela Ognjene Marije u Livnu od sutra će biti bogatija za časni krst iz Jerusalima, dar arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. U spomen na 1600 livanjskih Srba koje su 1941. godine na 17 stratišta pobile ustaše, uručit će hodočasnici iz Beograda i Velike Hoče srpske enklave na Kosovu i Metohiji. Prilog RTS-a, novinar Biljana Savić.
Časni krst se već 14 leta izrađuje prema nacrtu 44. nasljednika Save Nemanjića njegove svetosti Pavla. Oslikan se osveštava u Jerusalimu, a potom sa blagoslovom patrijarha Irineja nosi u mesta stradanja srpskog naroda. Nošen od Jasenovca, Jadovna i kroz druga mesta eparhija Srpske pravoslavne crkve, časni krst bio je, podsjetimo, i na čelu spasovdanske litije u prestonici. Predaće ga sa gramatom i evanđeljem verujući koji su se iz Beogradskog vaznesenskog hrama uputili u Livno.
Nošenje ovog časnog krsta nama znači da se održava veza sa nama dole koji živimo i nama koji boravimo ovdje i daje nam jednu veliku veru i nadu, jer upravo ovaj časni krst je simbol stradanja, ali i simbol vaskrsenja.
U eparhiju Bihaćko-Petrovačku sa hodočasnicima iz Beograda putuju i mladi iz Velike Hoče, enklave u čijem je centru spomenik žrtvama albanskih terorista iz 1999. godine.
Ja sam Viktorija, dolazim iz Velike Hoče, u mestu na Kosovu, u kojoj živi 600 Srba. Čast mi je što idem na ovo putovanje, jer je u Velikoj Hoči, u mestu kom živim, isto podignut spomenik postradalim Srbima pre 20 godina.
Uz časni krst bit će darivana i plaštanica koju su uradile monahinje u manastiru Presvete Bogorodice Kazanske u Rusiji, a predaće je sestre Fruškogorskog manastira Petkovice. Učesnici pokloničkog putovanja obići će u eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj i kuću Gavrila Principa kao i manastire Rmanj, Veselinje i Mednu.
U nastavku svijet, Rusija i dalje ne može da potvrdi informacije Vašingtona o eliminaciji vođe takozvane Islamske države Abu Bakra el-Bagdadija, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Ruski diplomata je podsjetio da se Islamska država pojavila nakon američke invazije na Irak, raspada iračke države i oslobađanja ekstremista koje su Amerikanci prethodno u toj državi držali u zatvorima. Prema tome, Amerikanci su na određeni način eliminisali svoj vlastiti izdanak, ako se to uopšte dogodilo, rekao je Lavrov.
Tokom demonstracija u Hong Kongu, nepoznata lica napala su redakciju kineske agencije Xinhua. Lokalni mediji objavili su i snimke na kojima se vidi vatra u holu redakcije u Hong Kongu, grafiti na zidovima i razbijeni prozori. Nije poznato da li je u zgradi u tom trenutku bilo ljudi.
Istovremeno, kako prenose mediji, policija u Hong Kongu upotrijebila je suzavac i vodene topove protiv demonstranata, od kojih su neki prethodno gađali policajce molotovljevim koktelima. Sukoba demonstranata i policije bilo je na nekoliko lokacija u Hong Kongu, a ovonedeljni protest prerastao je u nasilje, nakon što su demonstranti palili barikade na ulicama, metro stanice i prodavnice.
Na Trgu pjesnika u Trebinju danas je u okviru manifestacije Dučićeve večeri poezije izveden prigodan program. Predstavnici grada položili su cvijeće na spomenike Jovanu Dučiću i Petru Petroviću Njegošu.
U programu na Trgu pjesnika učestvovali su članovi Gradskog kulturno-umjetničkog društva Alac Svislajon, dok su glumci Narodnog pozorišta iz Beograda Biljana Đurović i Nebojša Kundačina recitovali Dučićeve i Njegoševe stihove. Dučićeve večeri poezije biće nastavljene u Muzeju Hercegovine otvaranjem izložbe slika Miće Popovića i Vere Božičković Popović. Svečana akademija zakazana je za 20 časova u Kulturnom centru u Trebinju, kada će Dučićeva nagrada, koja se dodjeljuje svake treće godine, biti uručena pjesniku Milanu Nenadiću.
A 10. susreti mladih pjesnika na Filipovim stazama, koji se održavaju u Narodnoj biblioteci Filip Višnjić u Bijeljini, okupili su osnovce i srednjoškolce iz Republike Srpske, Srbije i Hrvatske. Pjesnički susreti dio su tradicionalne manifestacije Višnjićevi dani, koja se u organizaciji Srpskog prosvjetnog društva Prosvjeta, grada Bijeljina i resornog ministarstva održava do 8. novembra. Opširnije Slađana Radovanović.
Pjesnički susreti u protekloj deceniji iznjedrili su nekoliko vrsnih književnih stvaraoca. Polaznici Filipovih staza osvojili su više od 200 priznanja i nagrada na prestižnim dječjim festivalima i susretima. Ovo je prilika talentovanoj djeci da steknu dragocjena iskustva, upoznaju nove drugare.
Ja sam Sara Otlagić, dolazim iz Vukovara, drugi sam razred gimnazije Vukovar. Pa za mene to znači zapravo puno, zato što mogu da upoznam puno novih ljudi, a mogu da vidim druge načine pisanja.
Ja sam Nikola Živković, idem u 4. razred osnovne škole Branko Radičević u Kuzminu. Kuzmin je selo blizu Sremske Mitrovice. Sada pišem pesme. Gdje god da idem ili kada nešto radim, ja vidim moju okolinu i onda dobijam inspiraciju da napišem nešto.
Književnik i rukovodilac književne radionice i dječje pjesničke radionice Nedeljko Terzić iz Sremske Mitrovice ocijenio je da je Bijeljina već postala prepoznatljiva kao jedinstvena škola pisanja i po talentovanim osnovcima i srednjoškolcima. Terzić podsjeća da je tema ovogodišnjih susreta ljubav.
Sve što tišti tu decu i što tišti nas, podnjaka inspiracija i za stvaralaštvo i za govor poezije prema narodu, prema javnosti. Mi mislimo tako i tako, to je poruka dece.
Susretima mladih pjesnika na Filipovim stazama Narodna biblioteka Filip Višnjić želi da mladim stvaraocima pruži što bolje uslove kako bi dalje razvijali svoj talenat. Isto kao i direktor ove kulturne ustanove Jovan Cvjetković.
Da njeguje lijepo pisanu riječ, da stvori i da da mogućnost mladim pjesnicima i mladim talentima da postanu jednog dana dobri pisci koji žele da čitaju, žele da pišu, žele da stvaraju.
Djeca pjesnici iz Srbije i Hrvatske tokom boravka u Bijeljini posjetit će kulturno-istorijske znamenitosti Semberije. Pjesme koje će mladi književni stvaraoci napisati na ovoj književnoj radionici bit će do kraja godine objavljene u zborniku Sjaj u oku zvijezde.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković plasirao se u finale Mastersa u Parizu nakon što je u polufinalu pobijedio Bugarina Grigora Dimitrova. Fudbaleri Zvijezde 0-9 u Premier ligi BiH upisali su prvu pobjedu, a u Superligi Srbije Partizan je bio bolji od Vojvodine. Opširnije je Bojan Božić koji je sa nama u studiju. Bojane, dobar dan.
Dobar dan. Novak Đoković u polufinalu pobijedio je Bugarina Grigora Dimitrova rezultatom 2-0. Meč je trajao sat i 39 minuta, a po satovima je bilo 7-6 i 6-4. U drugom polufinalu igraju Denis Šapovalov i Rafael Nadal. Ovaj meč počinje u 16 časova i 30 minuta. U toku je utakmica 15. kola Superlige Srbije. Crvena zvezda gostuje kod Proletera. 29. minut se igra, rezultat 0-0, a fudbaleri Partizana danas su pobjedili Vojvodinu rezultatom 4-0, strelci za crno-bijele bili su Natho 2 puta, Zdjelar i Sadik. Fudbaleri Zvijezde 09 u 15. kolu Premier lige BiH ostvarili su prvu pobjedu u sezoni i to protiv Zrinskog rezultatom 2-0. Oba pogotka postigao je Ognjen Đelmić, trener Zvijezde 09 Adnan Zildžović.
Potpuno zaslužena još jednom najveće zasluge, naravno, i do mojim igračima i mom stručnom štabu koji su odradili dobar posao u ovoj sedmici posle teškog za nas psihološki poraza u kakvim smo bili bolji protivnik.
Fudbaleri Borca sutra na gradskom stadionu u Banja Luci dočekuju Radnik iz Bijeljine. U nastavku o odbojci, odbojkaši Mladosti iz Brčkog večeras se dočekuju ACH Ljubljanu od 19 časova. ACH Ljubljana je veliki favorit, učesnik Lige šampiona, trener Mladosti Branko Mišić.
Ja se nadam da možemo da ih pomerimo na prijemu, da ih možemo da stisnemo i da dođemo do nekog seta, ali ja se nadam u nekoj ranoj fazi utakmice, možda prvi ili drugi set, ako bi uspeli nešto napravimo, da im stvorimo dodatni pritisak, možda možemo očekivati nešto više.
U ženskoj konkurenciji Bel Volej večeras od 17 časova gostuje u Sloveniji kod Kalcit Kamnika, dok će Bimal Jedinstvo u Zagrebu igrati protiv Mladosti od 18 časova i 30 minuta.
Danas je oblačno, mjestimično sa kišom i grmljavinom, sutra promjenljivo oblačno, vjetrovito i toplije sa sunčanim intervalima, a povremeno i sa kišom. Uveče na jugu obilnije padavine. Opširnije meteorolog Željko Ratković.
Temperatura mjerena u 13 časova. Gacko 11, Gradiška, Novi Grad, Han Pjesak i Rudo 12, Kalinovik, Višegrad i Srbac 13, Foča, Sokolac, Mrakovica, Prijedor, Bileća i Banja Luka 14, Zvornik i Bjeljina 16, Mrkonjić grad i Ribnik 17, Trebinje 18, Srebrenica 19 i najtoplije u Doboju 20 stepeni Celzijusa. Sutra, ujutro pretežno oblačno, a u Hercegovini vjetrovito sa kišom i pljuskovima, a u većini ostalih predjela tokom dana vjetrovito, promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima uz porast dnevne temperature, ali i sa uslovima za povremenu kišu. U večernjim časovima na jugu Hercegovine se očekuju obilnije padavine od 40 do 60, a lokalno i do 80 litara po metru kvadrat. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na planinama oko 7, najviša dnevna od 16 do 22, na planinama oko 14 stepeni Celzijusa.
Hvala za pažnju, još jedno važnije vijesti.
Posebna sjednica Narodne skupštine o deklaraciji SDA 11. novembra najavio Dodik.
Oštra reagovanje Srpske na odluku Savjeta ministara u tehničkom mandatu da usvoji izvještaj Agencije za razvoj visokog obrazovanja BiH.
OHR treba da ode iz Bosne i Hercegovine i odrekne se nelegalnih bonskih ovlaštenja, navedeno u vladinom izvještaju Savjetu bezbjednosti.
Bagdadi je američki proizvod, njegova likvidacija još nije potvrđena, izjavio Lavrov.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen